háttvirtur fimmti þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu. Ég deili þeirri skoðun og hef raunar sagt það ítrekað á undanförnum árum frá því ég kominn á þing að það er auðvitað óþolandi að ein atvinnugrein á Íslandi skuli vera til umræðu í hverjum einustu kosningu. En það sem ég veist alltaf vantinn í umræðuna, það er að þegar að menn krefjast sátta, þá er ekki boðin fram sáttarhönd. Og það er það sem er vandamálið. Ég var ósáttu við það hjá háttvirtum þingmanni, það væl sem kom fram í ræðu í háttvirtum þingmanni, og hann er að ásaka aðra skotgrafahernað. Hann er að ásaka aðra að semst að þeir séu með umræðan og lágu plani. Ég held að það verið hver að líta í sinn barn og ræða þetta út frá því. Það er ekkert langt síðan að hér var til dæmis þessi sáttanefnd sem átti að vera vitni og ég leiti á sínu tíma. Hvað endist elli jú lengi í þeirri sáttanefnd? Þá kallum hljóp út og við vorum að ræða skötusel og fór útgerðin og hausinn út af skötuselsbreytingunum. Þetta er umræðan sem hefur verið að glíma við. Sama var með það varnalið sem var fyrir þinginu frá þáverandi minnihluta. Þannig að við skulum taka upp á hærra plan og reyna að ræða, finna varanlega lausnir, leita sátta, ekki við útgerðin engungu heldur við þjóðina, halda úti öflugri útgerð og leita fjölbreytni. En það sem að mér langar líka að vekja athygli á, háttvirtum þingmanni, þegar við ræðum veiðigjöldin, það hefur verið sátt um þau, já það var sátt um að leggja þá. En það munið ekki með einum eða tveimur atkvæðum um það hvort það er farið fyrningaleið eða veiðigjalda leið á þeim tíma. Og þá er gaman fyrir mig að heyra frá háttvirtum þingmanni, hversu mörg ár frá því að veiðigjöldin voru lögð á fullu? Var útgerðin ekki meira að minna með undan þá, alveg fram til ársins 2007-2008 frá þessum gjöldum, þrátt fyrir þessa sátt sem háttvirtur þingmaður sem var að vitna um?
Þá svarar andsvari háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis.